Danes nadaljujemo naš študij, branje in diskusijo Šrimad Bhagavatama. In sicer smo v 6. spevu, 4. poglavju in danes je verš številka 29. Yajan niruktam vachasa nirupitam. Diyakshabhirva manasotayasya. Mabut svarupam gunarupam hitatsat. Savai gunapaya visarga lakshana. Yatyat. Niruktam, expressed, vachasa, by words, nirupitam, ascertained, diya, by so-called meditation or intelligence, akshabhi, by the senses, va, or manasa, by the mind. Uta, certainly. Yasya, of whom? Mabut, may not be. Svarupam, the actual form of the Lord. Gunarupam, consisting of the three qualities. He, indeed, tat-tat, that, saha, that Supreme Personality of Godhead. Vai, indeed, guna upaya, apaya, the cause of the annihilation of everything made of the material modes of nature. Visarga, and the creation, lakshanaha, appearing as, translation, anything expressed by material vibrations, anything ascertained by material intelligence, and anything experienced by the material senses, or concocted within the material mind, is but an effect of the modes of material nature, and therefore has nothing to do with the real nature of the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Lord is beyond the creation of this material world, for He is the source of the material qualities and creation. As the cause of all causes, He exists before the creation and after the creation. I wish to offer my respectful obeisances unto Him. Ako ponovite, anything expressed by material vibrations, anything ascertained by material intelligence, and anything experienced by the material senses, or concocted within the material mind, is but an effect of the modes of material nature, and therefore has nothing to do with the real nature of the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Lord is beyond the creation of this material world, for He is the source of the material qualities and creation. As the cause of all causes, He exists before the creation and after the creation. I wish to offer my respectful obeisances unto Him. Purport. One who manufactures names, forms, qualities, or paraphernalia pertaining to the Supreme Personality of Godhead cannot understand Him. since He is beyond creation. The Supreme Lord is the creator of everything, and this means that He existed when there was no creation. In other words, His name, form, and qualities are not materially created entities. They are transcendental always. Therefore, by our material concoctions, vibrations, and thoughts, we cannot ascertain the Supreme Lord. This is explained in the verse, Atashi Krishna Namadi Nabhavet Grayam Indriyai. Prachetasa Daksha herein offers prayers unto the transcendence, not to anyone within the material creation. Only fools and rascals think God a material creation. This is confirmed by the Lord Himself in Bhagavad Gita 9:11. Avajanantimam muda manushintanum ashitam parambhavan ajananto mamabhuta maheshwaram. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be. Therefore, one must receive knowledge from a person to whom the Lord has revealed Himself. There is no value in creating an imaginary name or form for the Lord. Shripada Shankaracharya was an impersonalist, but nevertheless he said, Narayana paro vyaktat. Narayana, the Supreme Personality of Godhead, is not a person of the material world. We cannot assign Narayana a material designation, as the foolish attempt to do when they speak of the Ridra Narayana, Pur Narayana. Narayana is always transcendental beyond this material creation. How can he become the Ridra Narayana? Parity is found within this material world, but in the spiritual world there is no such thing as poverty. Therefore, the idea of the Ridra Narayana is merely a concoction. Daksha very carefully points out that material designations cannot be names of the worshipable Lord. Yadyam niruktam vachasa nirupitam. Nirukta refers to the Vedic dictionary. One cannot properly understand the Supreme Personality of Godhead merely by picking up expressions from a dictionary. In praying to the Lord, Daksha does not wish material names and forms to be the objects of his worship. Rather, he wants to worship the Lord, who existed before the creation of material dictionaries and names. As confirmed in the Vedas, Yato vacho nivartante aprapya manasa saha. The name, form, attributes, and paraphernalia of the Lord cannot be ascertained through a material dictionary. However, if one reaches a transcendental platform of understanding the Supreme Personality of Godhead, he becomes well acquainted with everything, material and spiritual. This is confirmed in another Vedic mantra. Tam eva viditva timrityum eti. If one can somehow or other, by the grace of the Lord, understand the transcendental position of the Lord, one becomes eternal. This is further confirmed by the Lord Himself in Bhagavad Gita 4:9. Janma karma cha me divyam evam yo veti tattvatah tyaktva deham punar janma naiti mameti sojuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, Arjuna. Simply by understanding the Supreme Lord, one goes beyond birth, death, old age, and disease. Srila Shukadeva Goswami therefore advised Maharaj Parikshit in Srimad Bhagavatam. Tasmad bharata sarvatma bhagavan ishvaro hari shrotavyah kirtitavyascha smartavyasche chatabhayam. O descendant of King Bharata, one who desires to be free from all miseries, must hear, glorify, and also remember the personality of Godhead, who is the Super Soul, the Controller, and the Savior from all miseries. Yadyam niruktam vachasa nirupitam diyakshabhirva manasotayasya mabut svarupam gunarupam hitatat savai gunapaya visargalakshana. Anything expressed by material vibrations, anything ascertained by material intelligence, and anything experienced by the material senses or concocted within the material mind is but an effect of the modes of material nature, and therefore has nothing to do with the real nature of the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Lord is beyond the creation of this material world, for He is the source of the material qualities and creation. As the cause of all causes, He exists before the creation and after the creation. I wish to offer my respectful obeisances unto Him. Torej, nadaljujemo z branjem molitev Hamsa Goja, ki jih Daksha posveča Vsevišnjemu Gospodu. Kot vemo, on pač je imel za službo, da bo ustvaril veliko, veliko otrok. In je začel stvarjati otroke, ampak ni bil ravno zadovoljen. In se je odločil, da bo izvajal še dodatne strogosti, da bi zadovoljil Vsevišnjega Gospoda, da bi potem lahko bil res uspešen v izvajanju svoje službe. In tule imamo en zelo zanimiv vers. Pravzaprav to je kar težka tema, ker se nanaša na transcendentalno naravo Vsevišnjega Gospoda. In transcendentalna narava Vsevišnjega Gospoda je nekaj, kar je za večino nas, ki smo še v pogojenem stanju življenja, nekaj, o čemer nimamo tako veliko izkušnje in pa spoznanja. Mogoče imamo nekaj utrinkov imamo, ker Krišna je milostljiv in da vsakomor od nas nekaj malega okusa, malega spoznanja, ampak resnično spoznanje Vsevišnjega Gospoda je nekaj, kar se razodene s časoma, bolj ko bhakta napreduje v duhovnem življenju in bolj ko se osvobaja teh nižjih gun, strasti in nevednosti in prehaja pravzaprav v to čisto vrlino, višuda satvo, ker Vsevišnji Gospod se pravzaprav razodene na tem nivoju, to je vasudeva stopnja, zavesti, šuda satva in tam se Vsevišnji Gospod razvije. Torej, Šila Prabhupada na tej stopni se Vsevišnji Gospod razodene. Tule Šila Prabhupada nam daje veliko referenc, veliko verzov na to temo spoznanja Vsevišnjega Gospoda in prva točka, na kateri bi se malo ostavila, je to, kar je tudi v prevodu verza, da Vsevišnjega Gospoda ni mogoče spoznati na materialni način. Še posebej to, kar Šila Prabhupada poudarja z tole, kdor pač ustvarja neka, se izmišljuje neka imena in podobe in lastnosti Vsevišnjega Gospoda, ga ne more razumeti. Oziroma, tisti, ki, tula prav, šla prav, therefore by our material concoction, se pravi nekdo, ki si nekaj zamišlja na materialnem, v svojem umu, spekulira, bi lahko temu rekli, ne, nekaj razmišlja, aha, kakšen gospod je. Takšna oseba ostane daleč, daleč stran od resnice, od tega, kakšen Vsevišnji Gospod resnično je. In to ni prava pot, ni pravi način, da bi lahko Krišno spoznali. Nekaj sem pravzaprav hotela sem povedati zgodbo, malo približati to, kako pravzaprav Krišno lahko spoznamo in kako se nam lahko razodene. In v Šrimad Bhagavatamu imamo veliko zgodb od raznih bhakt, ki so prišli do te stopnje, ko se jim je Vsevišnji Gospod razodel. Tudi popolnoma razodel. In to so različne bhakte in sem izbrala med vsemi Narada Munija, tudi zato, ker Narada Muni je naš velik, velik vzor, resnično velik vzornik in tudi eden od naših duhovnih učiteljev v Paramparaju. In njegova zgodba je prav tako izredno čudovita in še posebej ena stvar, kar mene osebno pri njemu tako navdušuje, je to, da je on bil za razliko od navadnih ljudi, oziroma, kako bi, mogoče bi rekla, za razliko od večine ljudi, ki začnejo prakticirati bhakti jogo, je bil on malo drugačen. Večina ljudi, ko mi začnemo prakticirati bhakti jogo, imamo nek motiv, imamo neko željo, želimo nekaj dobiti iz tega, iz te naše prakse bhakti joge. In sicer pridemo, Krišna navaja v Bhagavad Giti 4 te želje, s katerimi ljudje prihajajo na pot bhakti joge. In sicer prva je, da se osvobodijo trpljenja, nesreče, druga, da bi pridobili si neko materialno srečo, tretja je iz radovednosti, četrta pa je, se nanaša na nekoga, ki že ima znanje, ampak v bistvu tudi ta ni čisto popolnoma čista. Želi si pridobiti še več znanja o Krišni. In vsi ti štirje začetniki v bhakti jogi, šele s časoma, ko se te njihove želje popolnoma očistijo, postanejo praktikanti čiste bhakti joge. Narada Muni je pa izjema tukaj, ker on pa je imel to srečo, da je bil v družbi čistih bhakt, že kot čisto majhen deček. Je opisano v prvem spevu Šrimad Bhagavatamu, on je bil čisto majhen, starih 5 let, in njegova mama je bila služkinja velikim modrecem, bhaktivedantam. Oni so bili zelo zvišeni, čisti bhakte. Ona jih je služila, Narada Muni je njih tudi služil in ker jih je služil, je ves čas nekako bil v njihovi bližini. In ko je bil v njihovi bližini, kaj je slišal? Oni so ves čas govorili o Krišni, opevali Krišno, peli Krišnova imena. In on je to ves čas poslušal. In ker je bil tudi zelo, imel je zelo dobre lastnosti pri služenju teh bhakt. Španče tatva ki, čehaj, šišikoni taj ki, čehaj. Služil jih je z velikim navdušenjem, z velikim zaupanjem, zelo je bil, tudi zelo priden je bil, nič ni nagajal. Poslušal je vse, kar so mu rekli in je bil zelo ubogljiv. Torej, vse te lastnosti je pokazal, za katere Šila Prabhupad pravi, so lastnosti bhakte, ki se lahko nadeja, da bo dosegel popolnost že v tem življenju. Torej, vse to je imel. In bhaktivedante so ga potem tudi blagoslovili. So ga blagoslovili in so ga, lahko bi rekli, inicirali v bhakti jogo. In Narada Muni je tako izredno hitro napredoval v bhakti. Že v teh 4 mesecih, ko so bhaktivedante bili v tem njegovem mestu, se je on s poslušanjem teh opevanja o Krišni, se njegovo srce očistilo teh nižjih gun materialne narave. In kaj se je potem zgodilo? Ko so Bhakti Vedante odšli zelo kmalu, se je zgodila velika tragedija. In sicer njegova mati, na katero je bil on zelo navezan in katera je bila na njega brezmejno navezana, se pravi, mama navezana na svojega sinčka, njo je ugriznila kača, pičila jo je in mati je umrla zaradi pika te kače. Torej, to je ena strašna tragedija z materialnega vidika. Čisto majhen deček, 5 let star, kaj bo, vse bo, kako bo sploh preživel zdaj? Mama je bila edina oseba, ki je skrbela za njega. Ampak on je bil takrat že na tako visoki stopni duhovnega razumevanja, da je enostavno vzel to situacijo na zelo duhovn način. On je dejansko razumel, da je Krišna odstranil edino oviro, ki je bila v njegovem življenju, in da je sedaj svoboden, da se lahko čisto in popolnoma posveti samo Vsevišnjemu Gospodu in svojemu odnosu z njim. To je dejansko sposobnost Bhakte, ki je duhovno napreden, lahko vidi vse težave v svojem življenju kot Krišnovo posebno milost, s katero Krišna odstranjuje neke ovire, neke navezanosti, ki Bhakti preprečujejo, da bi šel bližje k Krišni. In tako je začel potovati, najprej po mestih, potem po vaseh in potem je šel vse bolj in bolj in bolj v divjino, tako da je hodil skozi pragost. In na koncu se je usedal tam nekje v globini pragozda in je začel meditirati, tako kot so mu Bhakti Vedante svetovali. In to bi pa zdaj lahko prebrali. Mogoče lahko. Tole je prvi spev. 6. poglavje. 6. poglavje. Lahko začnemo z verzom 16. 1.6.16. No, se lahko. Torej, on je zdaj sedel v tem gozdu, čisto sam, in je meditiral nad dušo v srcu. In tule zdaj pravi, to on zdaj pripoveduje Šila Vyasadevo. As soon as I began to meditate upon the lotus feet of the personality of Godhead, with my mind transformed in transcendental love, tears rolled down my eyes, and without delay, the personality of Godhead, Shri Krishna, appeared on the lotus of my heart. Krishna se je pojavil v njegovem srcu. Okay. Naslednji vers. O Vyasadev, at that time, being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. Pogledali komentar za vers 17. Spiritual feelings of happiness and intense ecstasies have no mundane comparison. Therefore, it is very difficult to give expression to such feelings. We can just have a glimpse of such ecstasy in the words of Shri Narada Muni. Each and every part of the body or senses has its particular function. After seeing the Lord, all the senses become fully awakened to render service unto the Lord, Because in the liberated state, the senses are fully efficient in serving the Lord. As such, in that transcendental ecstasy, it so happened that the senses became separately enlivened to serve the Lord. This being so, Narada Muni lost himself in seeing both himself and the Lord simultaneously. No, to je, torej eden izmed opisov razodetja Ši Krišne, ko se Ši Krišna razodene bhakti. Seveda to se zgodi šele potem, ko je bhakta na zelo visoki stopni, na stopni vsaj bave oziroma prime. Narada Muni je vsekakor bil na stopni ljubezni do Boga, ko se mu je Gospod razodel. In vendarle celo to ni bilo čisto dokončno, ker se mu je razodel samo čisto malo in potem je izginil. In Narada Muni je bil obupan, ker je Gospod izginil, ker je ravno kar se mu je največja dragocenost, največje bogatstvo, najvišji cilj njegovega življenja se je razodel in potem je izginil. In tako se je ta njegov občutek separation, kako se reče v slovenščini, ločenosti od Gospoda se je povečal neizmerno. In Gospod je pravzaprav to naredil ravno zaradi tega, ker je hotel, da se bo ta občutek povečal neizmerno in da bo Narada Muni še bolj napredoval v svoji ljubezni do Krišne, da se bo njegova prima, ta ljubezen do Krišne še poglobila, še povečala, prišla še na višjo stopnjo. No, in ko tole poslušamo, ne, seveda je prav, da poslušamo o teh doživetjih. Čeprav je to nekaj, kar je za nas, mogoče se nam zdi skoraj nedosegljivo, oziroma vsaj zelo, zelo daleč, je pa vendarle nekaj, kar bo vsak od nas doživel, če bomo samo ustrajali na tej poti, na kateri smo zdaj. Vsak od nas bo prišel do tega trenutka in do popolnega razodetja Krišne. Ampak seveda, v tem trenutku smo še kar daleč stran, vsaj nekateri, nekateri med nami. In zato bi tudi rada šla tule malo naprej, kjer Šila Prabhupada nam pravzaprav daje v tem zadnjem verzu zelo močno spodbudo za to transcendentalno realizacijo in razodetje Vsevišnjega Gospoda. Ker dejansko, ko mi prakticiramo bhakti jogo, še posebej na začetnih stopnjah, od Šrade in do Nište, na Bhajani Kriji in Anarta Nivriti, včasih nam je lahko zelo težko. Zaradi tega, ker ta naša prekritost z silami nevednosti, z strastjo, je tako močna, da včasih čisto zgubimo entuzijazem, zgubimo navdušenje in postanemo celo lahko obupani, ko malo več vidimo, kako zelo nečisto srce imamo in koliko je teh anat in žel in vseh teh nečistoč v srcu. Tako da včasih ja, skoraj zgubljamo pogum. In včasih tudi prakticiramo, ampak vsa stvar postane mogoče nekako suha in brez nekega okusa. Služimo Krišno, ampak delamo to iz neke dolžnosti, zaradi tega, ker mislimo, ker pač moramo, ne? Ker pač to tako je treba, ne? Tukaj sem v templju in moram ostati, ali pa tudi, če nisem v templju, moram ostati, moram mantrat kroge, moram brat, ampak ni tega nekega okusa in je težko. Ker če nimamo nekega okusa, če ne občutimo nekega zadovoljstva, potem z veliko težavo nadaljujemo na dolgi rok. in bhakti yoga je tek na dolge proge. To ni nekaj, kar se da doseči zelo hitro v parih letih, ampak to je celoživljenjski podvig ali celo še več kot samo podvig enega samega življenja. In tukaj nam Šila Prabhupad pravzaprav daje spodbudo, kaj je pravzaprav izredno pomembno pri naši praksi joge, bhakti joge, da bomo lahko prišli čim prej do teh čudovitih, blaženih spoznanj in razodetja Krišne. On citira tale vers iz Šrimad Bhagavatama, če mogoče lahko 2.1.5. O descendant of King Bharata, one who desires to be free from all miseries, must hear, glorify and also remember the personality of Godhead, who is the super soul, the controller and the savior from all miseries. Šila Prabhupada tukaj izpostavlja pomen transcendentalnega zvoka, transcendentalne zvočne vibracije. Vsevišnji gospod je popolnoma izven teh materialne energije, materialnih elementov in mi smo ujeti v to materialno energijo, ampak preko transcendentalnega zvoka imamo tudi mi, celo mi, ki nismo na nekem zelo visokem neki zelo visoki stopnji spoznanja še, lahko dobimo neke utrinke in neka globoka spoznanja o Krišni. Samo s pomočjo transcendentalnega zvoka, ko poslušamo o Krišni. Pravzaprav je še eden vers, torej v temle, tudi sem htela malo podeliti, malo za spodbudo o slavah poslušanja o Krišni. In tudi tu bi še rada nekaj praktičnega povedala, ne? Ker veliko krat se zgodi, še posebej, ko smo na teh, v tem najtežjem obdobju, ne? Anartani vriti, ko se očiščujemo teh slabih lastnosti, nečistoš v srcu. Včasih lahko čisto smo tako zaposleni z temi nekimi praktičnimi aktivnostmi, ki jih počnemo za Krišno, da tudi lahko celo pozabimo, za koga to počnemo, ali pa da postane nekako malo avtomatsko. Ne? In seveda, čisto na začetku je tudi to v redu, ker Krišna pravi v Bhagavad Giti, da če ne moremo imeti osredotočenega uma in inteligence na njega in če ne moremo tudi sadane prakticirati, če ne moremo prakticirati te abhyase, v katerim mi znova in znova poskušamo osredotočiti um na njega, čeprav um ves čas bega, torej, če to nam ne uspeva, je dobro, da praktično služimo Krišno, tudi če ne moramo misliti na njega. To je v redu. Ampak vendarle, ko to nekaj časa že delamo, pa še posebej, če živimo v templju in če smo v družbi z bhaktami in če smo zelo resni, je pa zelo pomembno, da hkrati tudi poslušamo transcendentalni zvok. In kot Šila Vaišešika Prabhu zelo rad vedno pove, kako že reče? Keep the transcendental sound vibration going. Ja, on je pravi živi primer, veličastni primer bhakte, ki ves čas je zatopljen v transcendentalni zvok. Ves čas je zatopljen. In lahko rečem iz moje izkušnje teh nekaj nekajkrat sem imela samo priložnost druženja z njim, ampak mi je prav stopilo v oči, da on ne izgublja časa. Vedno bo ali poslušal, ali bo vzel knjigo, ali pa bo, če so bakte zraven, bo rekel, v redu, super, bomo imeli diskusijo. In bo zagrajal eno knjigo in bo nekaj prebral in potem bodo še drugi bhakti nekaj rekli in se začne ta Krišna kata z bhaktami. In to je transcendentalni nivo takoj. In bolj, kot se ko dovolimo, ta transcendentalni zvok vstopa v naše uho, vstopa v naše srce, bolj se Krišna dejansko začenja manifestirati. In to je tudi potrjeno v Šrimad Bhagavatamu. To je še eden vers. Čudoviti vers. To je pa v tretjem spevu, tega bi tudi lahko pokazal. Pravzaprav ta je še, tu bomo še malo ostali. Tretji vers, deveto poglavje, tretji spev, deveto poglavje, peti vers. Tvam bhakti yoga paribhavita hrit saroča, asi shutikshita patona nunata pumsam, yatya diyata urugaya vibhavayanti, tatta tva pupranaya se satanugrahaya. Ne vem čisto, se ga že dobil? Ne, vers je 5, 3, 9, 5. Ja, 11 je, yes, thank you. I was reading the reference here, 11, thank you, yeah. 11, yeah. Okay. A lahko nekdo prebere tale prevod? Na glas. Okay, hvala. Torej, tukaj je tako lepo povedano v tem verzu, da samo z poslušanjem o Krišni bhakta lahko vidi Krišno. In ne samo to, Krišna se naseli v njegovem srcu. In seveda potem s časom, ne, tudi postane viden v srcu, tako kot je postal viden Narada Muniju. In zakaj je to za nas tako pomembno? To je za nas tako pomembno zaradi tega, ker sedaj za mnogo od naše velja, da imamo te nečistoče in nam preprečujejo, da bi dejansko lahko Krišno dojemali takšnega, kakršen je. Ampak z poslušanjem se hkrati naše srce čisti in Krišna počasi začenja vse bolj in bolj se manifestirati tudi v našem srcu. In to naša navezanost na Krišno začenja postajati vse bolj in bolj, lahko bi rekli, specifična. Bolj ko poslušamo o njemu, bolj se nam s časoma bo začelo razodevati, kakšna je ta podoba, ki je dejansko nas najbolj privlači, ki mene osebno najbolj privlači. Kdo je ta moj Krišna? Vsak od nas ima svojega Krišna. In v tem odnosu, ki je naš odnos za njim, naš individualen odnos z njim. In to se začenja razodevati, ko mi tako poslušamo o njemu. In zato je zelo izrednega pomena, da vsak dan resnično najdemo čas, da poslušamo lekcije, da beremo Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam in posebej tudi to knjigo o Krišni. Izredno pomembno. Potrebno je, da poslušamo filozofijo in si tako pridobivamo to sambando, znanje o sambandi, filozofsko znanje o našem odnosu s Krišno, hkrati pa tudi, da poslušamo prav o njem, kakšen je, kaj počne, kakšne so njegove zabave, kdo so njegovi prijatelji, kako se obnašajo, To je tako zelo privlačno in s časoma bo postajalo vse bolj in bolj privlačno našemu srcu. Do te mere, da se bomo začeli odmikati pravzaprav od tega zunanjega sveta in ti odnosi v zunanjem svetu, ki so vedno polni težav, polni konfliktov, polni problemov, nas ne bodo več toliko zlomirjali. Ampak se bomo začeli zavedati, da v bistvu se to ni tako pomembno. Se jaz pravzaprav sploh ne spadam sem. Jaz spadam v ta drugi svet, v Krišnov svet. To je prava realnost, to je moj pravi dom in to je, kamor bom šel nazaj. Dobro, jaz bi zdaj tukaj končala. In če bi mogoče še kdo od učenih vajšnav kaj dodal, kaj bo pravo, lahko imamo malo diskusije, takšno vprašanje. Ja. Yes.
Can be good when while one is chanting or start to chanting, is the mind is too not controlled and thinking comes. It's better to just take a moment of silence and reflect, or one can reflect when is chanting or is offensive this chanting. So it's better to stay silent a moment and then continue later maybe. What is, I have this question.
Okay, let's see if I understand correctly. You said that if one is chanting, but the mind is going elsewhere.
Yes, the mind is not firm.
It's not focused.
Thinking of Krishna, it's thinking other things.
Yes.
But the voice continue chanting. Uh-huh. And, I have this question, is better to take a moment of silence and reflect why we are not thinking about Krishna and resolve what we have inside in silence, or is even good to do while you are chanting to try to resolve what you have?
Okay, so the question is, I don't need to repeat, because the audience, online audience heard the question. So if I understand, you're asking, so if the mind is going all over the place, do we need to stop chanting, make a little pause, or just let the mind go around and just think about it, how to resolve the thing while we are chanting?
Reflecting is better to reflect in that kind of silence or while you are chanting.
Yeah. Okay, I would say that neither one is good.
Neither
one is good. neither one nor the other, because especially if you chant your japa in the morning, it's very precious time. Early morning hours are very precious time, and this is very short time. You don't have much time to waste it, to just take a pause and then think about things, right? No, this is not the time for this. Early morning time, it's time for japa, and it is good to try to focus as much as we can, but of course, as we are in the beginning, it is natural that the mind will go all over the place. And this is because our mind is absorbed in material energy. Our mind is absorbed in our material attachments. This is very, we actually can see how much we are materially attached when we start chanting. Because the mind cannot stay on Krishna, but it goes to all other things, and these are the things that we are attached to. That's where the mind will go. So the simple process, the simple instruction that Srila Prabhupada is giving us and other teachers are giving us, that to just gently try to pull the mind back on Krishna. But of course there's many other things that can be also done, and I would also invite some other devotees to give some their input with their experience. I know one thing for me, what really works, is to have a picture of Krishna or the deity. If I can chant in front of the deity or in front of the picture of Krishna, the form of Krishna, which is attractive to me, then it is much easier for me to focus the mind. Of course, still I cannot focus it all the time, but at least for some time, and when the mind goes back, goes away, I can bring it back just by looking at Krishna. So, is that some kind of an answer? Is this an answer for you?
Yeah, it's a
little bit.
It starts.
Would somebody add something to this? There is much that could be added. From your experience, what really works well in chanting, how to bring the mind back on Krishna?
Yeah. Vamsidas Babaji Maharaj said that they asked him about the sadhana and everything, what is the best thing. And he just said, you should cry, beg for mercy.
Yeah.
The only process is to be honest and cry for Krishna. And in this state, if you chant in this state, then the success is guaranteed.
Thank you very much. This was actually extremely, extremely important point. Because unless we come to the level of chanting with some feeling, it will remain more mechanical thing for us, chanting. But when somehow or other we are able to become aware of some kind of feeling in connection with Krishna, even if that feeling is just feeling so foreign and so bad, I cannot even chant, but at least that some feeling is there, and then there this desire awakens. So Krishna, please help me that I can chant. So that's already the something. Here it will start much better. From here on, our connection will start.
Hare Krishna. In your question, you said to stop for a moment and reflect. But the thing is that if we reflect, it will not be a moment. It will be an hour, and it will not finish ever. And there is a Padma Purana verse saying, Nama Parada Yuktani, Tanya Varta Karanya Harantyagham. That if we commit offenses, what should we do? Never stop and continue. There is the Hare Krishna is the solution. There is one yogic exercise. You watch the chains of your thoughts, how the thoughts connect to each other. So you capture, you think about something else, you see what was the thought before, which one was before, which one was before. If you do this a couple times, if you do this several times, you will see it's very chaotic. It's very chaotic. It doesn't have any rhyme or reason. It's not very valuable, really. So therefore, it's a good exercise. So according to Padma Purana, we don't stop. You can try to convince yourself by following these chains, see the chains, how valuable they are, and then find a way to bring the mind back. And every time we bring the mind back, that's what counts. Samadhi, that's a higher level, but every time you decide, no, I will listen Hare Krishna, then that's your victory. That's that big step you make to Krishna.
Yeah, thank you very much. Okay, so it's time to end. Well, can we go for... Yeah? Okay, one more question and then we end.
Omenila si Narada Muniju, da je imel vse te lastnosti, da bo v tem življenju dosegel popolnost. sem ujel med lekcijo. Yeah. Narada Muni mi vse te lastnosti, ki so kazale, da bo dosegel polnost v tem življenju. Lahko poviš, da so?
Katere so te lastnosti? Ne vem, jih čist na pamet. Lahko gremo na 1.6. Aha, čaki, se imam tukaj lejo tudi. Torej, nekaj, ki se jih spomnim, je torej, zaupanje v duhovnega učitelja. Neumajno zaupanje v duhovnega učitelja. On je tako zaupal tem Bhaktivedanta, svojim duhovnim učiteljem, da je in je dal svoje srce. Je bil popolnoma predan njim in ni imel nobenega dvoma, da je to, kar oni govorijo, resnica in da če bo on sledil to, kar oni so mu naročili, da bo dosegal najvišji cilj. Se pravi, to zaupanje in to vemo, ne, v vedski literaturi, ne, da tisti, ki ima zaupanje v Svišnjega gospoda in v Krišno, temu se bo vse razodelo. Vse znanje se mu bo razodelo in tudi Krišna se mu bo razodel. In to zaupanje je nekaj, kar resnično moramo negovati in moramo spodbujati in moramo pomagati drug drugemu, da lahko učvrstimo to svoje zaupanje v našega duhovnega učitelja. Izrednega pomena. Potem, kaj je bil še en... Ja, kontrola, on je bil zelo samoobvladan, se pravi, imel je kontrolo nad svojim umom in čuti, kar je zelo nenavadno za majhnega dečka. Ne? In to tudi lahko vidimo v nektarju duhovnih napotkov. Šila Rupa Gosvami pravi, ne? Da to je prva stopnja, da kontroliramo svoj um in čute in potem lahko zelo hitro napredujemo. To je bilo, potem tudi še to je bilo, ja, da jih je ubogal, zelo je bil ubogljiv, kar je povezano z zaupanjem, ne, v duhovnega učitelja. Ker je tako popolnoma zaupal, je popolnoma ubogal. In to je nekaj, kar v bistvu lahko mi smo malo introspektivni, in pogledamo svoje lastno srce. Dobro, do katere mere jaz sledim navodila mojega duhovnega učitelja? In tudi do katere mere jaz sledim navodila Šila Prabhupada, tiste najbolj osnovne navodila, ki jih imamo tam napisano, ki veljajo za vsakega bhakta, ker Šila Prabhupada je naš šikše guru, slehnega od nas. Do katere mere sledimo ta navodila? Če smo res obogljivi in jih res sledimo, ne, to pomeni, da imamo zaupanje v Prabhupada. Če pa jih ne sledimo, potem se moramo pa res vprašati, zakaj. Zakaj ne Bogom? Kje so tisti dvomi, ki nam preprečujejo? Ne? First Canto, chapter 6. Šesto poglavje. Ne mislim, da je peto poglavje to, ker petem je opisan ta njegov odnos z njim, ja. Peto poglavje, vers 24? Ok. Thank you so much. 24. Mamo. Okay. As far as I was concerned, I was self-controlled and had no attachment for sports, even though I was a boy. In addition, I was not naughty and I did not speak more than required. Aha, to je še ena, ne? Ni bil poreden. In ni govoril več, kot je potrebno. To je ena zelo pomembna odlika. ki jo lahko poskušamo kultivirati. Se pravi, da govorimo, dobro, se lahko govorimo, ampak govorimo o Krišni. Ne? Vse prepogosto mi uporabljamo naš govor za stvari, ki niso povezane s Krišno in še celo hujše, ne? Se lahko spustimo v prađalpo in kritiziranje, s čimer si direktno onemogočamo lastno napredovanje. Potem pa mislim, da je še eden, ker to je 24, ali pa potem v komentarju Šila Prabhupada še pravi, ker, ja, tole. Če si lahko daš na komentar, tule čisto na koncu pravi Šila Prabhupada, without being self-controlled, without being disciplined, and without being fully obedient, no one can become successful in following the instructions of the spiritual master. And without doing so, no one is able to go back to Godhead. Zelo inspirirajoče. Je pa, ne vem, v naslednjem verzu, ali v drugem je pa prav, Šila Prabhupada prav pravi to, da oseba, ki ima to, bo lahko doseže popoln uspeh v tem življenju. A bo to v redu? V redu, dobro. Hvala vam za vašo pozornost, da ste me tolerirali, za vaš entuzijazem, za lepo diskusijo. Grand Rači, Madhvagatam ki. Čau.